Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И в студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Георги Николов, Владимир Кучев. Продължаваме нататък. Усещането за избори и какво правят партиите в тази ситуация. Прави ли ви впечатление, че напоследък два термина страшно често се употребяват? Нормалност и нормализация. Всички партии, по един или друг повод, поне лидерите им и първите им лица, започват да ни убеждават как всяка от тях ще се бори за нормалност и нормализация. Знак за какво е това? Какво искат да ни кажат?
Да ни кажат, че нещата не са нормални.
Очевидно.
Това е, това ама не, защо не ни кажат кое е ненормалното, а непрекъснато
не,
ефемистично ни казват, че ще се борят за нормализация.
И от БСП, и от проект на госпожа Кунева нарекоха нещата такива, каквито си ги мислят, казаха какво е ненормалното, какво е дефектирало в българския политически процес. Не можем да си крием душата, така е. Въпросът е, че те трябва да кажат кое е нормалното и как ще се стигне от ненормалното към нормалното. Как ненормалното ще бъде превърнато в нормално? Какви политически стъпки ще трябва да бъдат предприети, за да придобием някаква нормалност? Иначе то е ясно. Да, отчетност, добро представителство, прозрачност, това е нормалното за една демокрация.
Не, на мен ми направи впечатление.
Но как ще се случи?
На мен ми направи впечатление вкарването на няколко принципа, които почти всички се пазиха да ги казват. Например, непримиримост към милиционерщината.
Да, да.
Доста често започва да се говори. Или категорично разбиване на картелите и монополите. Значи, говореше се по принцип за картелите и монополите, но тук вече много ясно се казва, кои ще бъдем нормалните, тия дече се борим срещу картелите и монополите. И се започна лобистко законодателство, ГЕРБ е властта на бонусите и така нататък. Приоритет в развитието на малкия и средния бизнес, това си продължава непрекъснато, но никой не иска да каже как ще го развива този малък и среден бизнес. И на мен силно впечатление ми прави, че вече всички започнаха да говорят срещу популизма във всичките му прояви. Значи, много
си е чист популизъм.
Кое си е също чист популизъм, но явно популизма е дошъл в повече на всички ни. Кои партии обаче, според вас, са готови да отстояват тези принципи?
Значи,
говорим реално да ги
успеем. Да започнем от първите принципи с
милиционерщината, монополите.
Партия, която да развие такъв тип милиционерщина, друга като ГЕРБ няма, така че всяка от тях
може да се
може да се надяваме, че нещо, но това не е кой знае какъв успех.
Абе, да ви кажа откровено, много си е.
Добре, все нещо.
Вие помните ли колко дълги години не сме говорили, че ни послушват по телефоните? Последните месеци всеки втори българин казва на другия, абе не по телефона, дай да се видим, защото ни подслушват.
Казах го, че не е кой знае какво, защото в нашето общество преди личната си свобода цени доста други неща повече. Нали? Поставя сигурността и други неща преди свободата. Не сме чак толкова развити в демократичната си култура. Но по-интересен е въпросът с картелите и монополите.
Така. Защото всички се захранват от тях.
Защото какво ще се случи, ако реално разберем ние кой финансира политическите кампании? Откъде идват парите в така наречените черни каси, които всички знаем, че ги има, но ни е срам да говорим за това. Още повече политическите елити. Ако някоя партия излезе и го каже, как е реално с какво си е направил, с какви пари си е направил кампанията, не колко е отчела пред сметната палата, тогава може да си кажем тази партия, може би ще разбива. Защото какво означава? И господин Борисов дойде с идеята, че ще разбива някакви картели и монополи, само и само да създаде
нови.
На съответния приближен кръг. Ако по този начин ще разбиваме картелите и монополите, по-добре да не се захващаме с това.
И аз точно заради това одеве ви казах, че не съм съгласна, че и ГЕРБ може да заобиколи необходимостта и ясна, реална визия за следващите 4 години.
И да бъде с стимулирането на малки среден бизнес.
Да.
Чудесно.
Да. То чудесно, ако ще държим, като фраза, ако
ще продължаваме да се държим за така наречената фискална стабилност като свещена крава и тотална рестрикция бюджетна и от гледна точка, ако щете, и на лицензии, и на бюрокрация, и така нататък, какво, как ще постигнем това развитие на малки и среден бизнес? А не съм чул една от политическите партии, дори и левицата, дори БСП, да излезат с конкретен проект, който да каже не финансова стабилност, а стъпка по стъпка, която, нали, ще направим такива и такива стъпки, малко ще отворим, за да се случи това нещо на практика. Така че на декларативно равнище може би много добре звучат нещата, но аз се съмнявам, че този консенсус, който имаме в момента политически за централните посоки на развитие на държавата, някои от тези партии, които са в момента, биха могли да излезат от този консенсус.
Има още нещо, което някак се неглижираме го, а поне според мен то е основно, бих казал. Това е поне това, което аз наблюдавам, че от една година, година и нещо, практически риториката относно провеждането на реформи в България отбелязва все по-ниска и по-ниска точка.
Абсолютно.
Тоест, новите проекти, които сега обсъждахме и в началото на обзора, новите проекти градят своята риторика единствено и само на базата на отрицанието, както и Страхил много добре отбеляза. Не на полицейщината, подкрепа на малкия и средния бизнес, но в крайна сметка, ако ние продължаваме да бъдем жертва на тези тежки, нереформирани, изключително разходоемки сектори, които нас заобикалят навсякъде, здравеопазване, образование, администрация, ние няма как да подкараме самия мотор на икономиката, който да ни донесе всичко това, за което говорим в момента.
Как ще обявим, Митко, как ще обявиш реформа в администрацията, като рискуваш 100 000 гласа по-малко да получиш?
Виж, не, това е неизбежно.
Нещо повече ти им обещаваш, че ще им дадеш по-високи заплати на всичкото отгоре.
Реформирането на тези сектори в България, които са практически в застой от може би 10 години, реформите в тях, са нещо неизбежно, което трябва да се случи. И самото криене от обществото, че това трябва да се случи, е един вид много сериозно лицемерие. Защото ако ние не поставим реално нещата на масата, да, ще бъде тежко тук, тук и тук, но трябва да го направим, защото е неизбежно, ние по този начин лъжем хората. И единствено критикуваме модела, който практически, нали, също е сгрешен, но не предлагаме нищо друго.
Сега трябва да призная, че вече на няколко пъти Сергей Станишев, лидера на БСП и на Европейските социалисти, дава заявки за говорене и
по-нататък.
Да, ми ще цитирам само две.
Не, защото аз ви казвам, риториката в говоренето за реформи отбелязва по-ниска точка, отколкото дори в началото на мандата на...
Значи той казва, доближаваме се до края на игото на Герберит. И перефразира Чърчил. След 2013 ни очакват кръв, пот и сълзи поради опустошителното неадекватно и безотговорно управление на този кабинет, опосканият бюджет, сринатата икономика, непрекъснато нарастващото социално напрежение. Значи той не казва, ще увелича заплатите, ще увелича пенсиите, ще живеете в социално справедлива среда. Той казва, напротив, кръв, пот и сълзи. И още нещо каза. Говорейки, че е изчерпан модела на управление на ГЕРБ, държавата, институциите и икономиката се разпадат. Това друг не го е казвал до сега. Не мога да го отрека. Той единствен. Така, демократичното функциониране на обществото ни се подменя с репресивна полицейска държава и се изгражда държавно-монополистичен капитализъм, който разрушава малки и средния бизнес. Това, тези послания обаче ще бъдат ли разбрани от хората?
Значи,
какво всъщност трябва да се прави?
Аз това, което слушам от лидера на БСП в последните месеци, е оправдание на нападки, които е имало спрямо него, и доста аморфни послания от
гледна точка. Не, тези, това, което ви цитирам, той го казал, не съм го казал аз. Нещо повече, ако трябва да проследим неговите външнополитически изяви, в Европа даже говори още по-ярко и още по-конкретно. И това не може да го
използва. Това е най-големият ресурс, който Станишев в момента има, и той трябва да го използва на максимум. Именно европейската линия на БСП, която всички се надяваме, нали, той да спечели конгреса на партията на европейските социалисти, тогава това ще му бъде най-силната линия на Станишев да прокара всъщност своите идеи, политика и да спечели външна подкрепа за своите действия и така нататък. Това според мен е единствения реален ресурс, който Станишев има все още една година.
Това, което казва господин Борисов за постоянните му препратки от типа питните Станишев, и, резонно задавахме въпроса и какво от това, можем да го кажем и за господин Станишев. Mm-hmm. След като имаме разрушена демокрация и така всички тези диагнози, и какво от това? Какво от това? Това, той си представя, че с този тип анализ ще спечели изборите или какво? Защото ние, аз предполагам, че ако се съберем в това студио, можем да направим по-добър анализ. И какво от това? След като само анализираме.
Да.
Ако той тръгне да каже как ще организира партията, как ще се случат нещата, какви стъпки ще се приемат, как ще стане всичко технологично, стъпка по стъпка, тогава може и някой да му повярва. Но иначе ще останем само на равнището на анализа. Господин Станишев, както и господин Борисов, е политик, не анализатор.
Да, точно така. Те са политици и от тях си иска и решение на проблемите, а не само...
Господин Станишев, ще дам един пример.
Георги Николов.
Който много обичам, тъй като се интересувам от темата. Това е жалката история на електронното правителство в България.
А не, там е трагедия. Там просто имам чувството, че всеки има съпротива от досегашните управляващи да има нещо, което е толкова ценно и полезно за нас граждани.
Какво мислят да правят другите партии? Ще правят ли някакви реформи? Няма ли да правят? За това нещо се говори вече 12-та година.
Да, да.
Той е до подкривата круша. И основният проблем, защото с електронно правителство ще подпомогнеш дребния и среден бизнес. Да,
всичко
подпомогнеш
граждани. Всичко се променя, разбира се.
Но ако говорим за тая бездуховна сфера на бизнеса, това е огромен импулс, огромна помощ, която ще бъде оценена. Всички са го обещавали, включително и господин Борисов.
И Станишев пълен, и Кунева.
И Станишев и Кунева.
Всички, които
пълен
сега
сте. Блокаж по темата. Защо? Защото това електронно правителство би маргинализирало една огромна част от порочната система в България, на политическата хранилка, наречена администрация.
Когато кажеш на администрацията, която трябва да свърши административно, т.е. тя трябва да извърши тази реформа, наречена електронно правителство, когато тя кажеш, тя много добре знае вътрешно в себе си, че тя ще бъде съкратена от тази реформа, понеже трябва да се оптимизира сектора. И именно това е диагнозата, че тук се проявява липсата на политическа воля при господин Борисов. Защото ако действително това е... И всички преди него. Да. И действително, ако на теб ти е приоритет електронното правителство.
Реформите.
Борбата с корупцията, да. Реформите и така нататък.
Ще бъде оказан такъв натиск върху администрацията.
Точно така.
И това нещо се прокара. Знаем и от исторически опит, и от теорията, че е въпрос на политическа воля. Тоест, ако това нещо не се свършва и не се свърши съответно, значи има липса на политическа воля това да се направи.
Вие правилно се насочихте към електронното правителство, е много показателно за това, искаш или не искаш наистина да правиш реформи. Да. В една Естония, която с нищо не се отличаваше особено от България, малка държава, даже по-малко от нас, същите проблеми, които ни имахме, стигнаха до електронното правителство, точно защото и берат плодовете си. Точно защото имаха политическа воля. У нас категорично няма такава, очевидно. Защото не ние хората можем да направим електронното правителство, не ние избирателите, не ние гражданите. Тях, които сме ги избрали, те са в състояние да го направят. Но те веднага се огъват пред натиска на така наречения чиновник.
Меглена Кунева го обеща. Симеон го обеща. Не знам дали не почнаха нещата по времето на Костов.
По времето на Саксо-Бургоцки.
На Саксо-Бургоцки основно, включително министър по въпроса за електронното правителство.
Значи при правителството на Станишев много гръмки фрази в тая посока. Сега гръмки фрази от позицията му на опозиционер в тая посока.
Как да се стане?
При Бойко... папката и кламера побеждават реформата.
И нещо друго.
Стахил Делийски.
Така може би за финал.
Това е самоубийство за този политически елит.
Очевидно, че не сме толкова зле. Очевидно, че си продължаваме да не живеем толкова зле, защото както виждаме, на политическия небосклон няма нищо ново. Това е ясен знак, че и така ни е добре.
Не, аз бих казал
докато
нещо
виждате,
друго.
Виждате, в Гърция не живее чак толкова зле, но ситуацията там роди нов тип лидери, доколко са читави, доколко са демократични, съвсем вече друг
анализ. Важното е, че са нови с нови послания и с нови идеи.
Лидери и идеи, да. И в ляво, и в дясно. Дарно, по-радикално, но в кризисна ситуация е нормално.
Аз не съм съгласна, че на нас не е добре.
Не, и затова, не е зле.
И затова така се примиряваме. По-скоро така наречения политически елит, който се самоназначи преди 20 няколко години и се самовъзпроизвежда, той доказва неговото си битуване само по този начин. Запазване реално на статуквото, защото статуквото, независимо от това дали са леви, десни или центристи или не знам си какви, то 20 и кусор години си се запазва в България. Но вероятно това ще бъде темата на някои от следващите ни обзори. Дойде време да си кажем благодаря ви за участието. Бяхте много интересни. С това завършва обзора на деня. Завършва и самия информационно-публицистичен ден, сряда, 4 юли 2012 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели, можете да чуете всичко отново на запис след 20 часа. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Благодаря от името на целия екип. Светлана Смолева, Татяна Бонева. А аз ви пожелавам и хубава вечер, много усмивки и късмет.